Šodien līdz 2011. policijā fiksēti 5 gadījumi, kas saistīti ar iespējamiem pārkāpumiem pašvaldību vēlēšanu norisē. 4 gadījumi fiksēti Latgales reģionā, no kuriem divos Rēzekne uz ielas atradās cilvēku grupas, kas bija ģērbušās T-kreklos ar politiskās partijas logotipu. Savukārt Aglonā uz kādu veikalu sienām atradās plakāti ar informāciju par deputātu kandidātiem. Vienā gadījumā policijā tika saņemta informācija, ka Ilūkstes novadā notiek vēlētāju balsu pirkšana. Pašlaik policijā notiek visu faktu pārbaude, lai noskaidrotu, vai minētajā gadījumā ir saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes. Šobrīd esam sazvanījušies ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Arni Cimdaru. Labdien!
Labdien!
Sakiet, vai Centrālā vēlēšana komisija arī ir fiksējusi kādus pārkāpumus uz šobrīdi?
Nu, ja mēs runājam par balsu pirkšanu, tad mūsu galvenais uzdevums ir pāradresēt šo informāciju pēc iespējas ātrāk uz policiju, pastāstīt, kā tas ir darāms cilvēkiem, ja viņš nezina telefonu numuru, lai pēc iespējas ātrāk to varētu novērst. Savukārt, protams, kad mēs saņemam zvanus arī par citām problēmām, ko vēlētāji ir identificējuši iecirkņos, nu, visizplatītākā problēma tomēr ir, ka atsevišķos iecirkņos, atsevišķos sarakstos nav kādas partijas zīmes. Jāteic, ka viss smieklīgāk, piedodiet par izteicienu smieklīgāk, bet ja Rīgā nav augšējās partijas zīmes, kā to var nepamanīt, man ir grūti iedomāties. Es vēl pieņemu, ka šķirojot gadās un vēlētājiem izsniedzot nepamana kādu nav ielikt kādu no vidējām zīmēm vai no bēgām, bet kad neredz augšējo, par ko visvairāk kā es saņemtu šie te zvani, nu, tas man liekas pilnīgi nu, kaut kāds fenomens.
Kāda ir jaunākā informācija par vēlētāju aktivitāti? Vai tā ir lielāka par pašvaldību vēlēšanām 2009. gadā?
Nē, vēlēšana aktivitāte pagaidām tiek apkopota, nav zināms, cik ir bijis uz 12, vēl nedaudz par agru zvanāt, bet kopumā viss jau simptomi rāda, ka viņi varētu būt līdzīga.
Līdzīga. Mūsu korespondenti Cēsīs novēroja, ka daudz vēlētāju atnākot uz iecirkni atlaika ir beidzies pases derīguma termiņš, vai šāda tendence ir arī citur?
Nu, dokumentu derīguma termiņš ir katras personas atbildīgumā. Jāteic, ka mums ir visiem terminētie dokumenti, un laiku pa laikam derīguma termiņš beidzās, un ar to jārēķinās.
Bet vai, teiksim, Rīgā arī šādi gadījumi ir fiksēti, ka cilvēki atnāk ar pasi, kurai beidzies pasi derīguma termiņš?
Piedodiet, es neatrodos iecirkņos, es esmu birojā.
Aģentūra BNS novērojas, ka rīta pusē uz Rīgas vēlēšana iecirkņiem vairāk nākuši sirmgalvi, kur izmantojuši iespēju ne tikai nobalsot pašvaldību vēlēšanās, bet arī papļāpāt ar iecirkņu darbiniekiem, skaļi paust savus uzskatus. Daži balsotāji vēlētāji iecirkņos pat uzstājušies ar dzejas priekšlasījumiem, savukārt citi publiski izteikuši visu, ko domā par Rīgas domas deputātu kandidātiem. Cilvēki laikam ir radoši, vai to viņiem vēlēšana iecirkņos ir ļauts darīt?
Nu, tur vajadzētu gan nepārkāpt robežu starp domu izteikšanu un politisko aģitāciju. Bet tas, ka rītu pusē nāk sirmgaru, tas ir saprotams. Tas nav skaidrums tikai ar apzinīgumu vien, bet ir arī uzsverams, ka diena būs vēl karstāka un ļoti karstā laikā, protams, ka uz ielas pārvietoties ir daudz grūtāk.
Paldies! Tikko sazinājāmies ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Arni Cimdaru.